Hai, kamu sedang mendengarkan podcast motorsport.com Indonesia. Balapan F1 di GP Hungaria sangat seru dan inilah balapan yang benar-benar balapan. Banyak insiden, banyak drama, dan tentu saja seru bagi para penggemar balap. Dan membuat perebutan gelar juara makin menegangkan di musim ini. GP Hungaria juga menjadi momen indah bagi Esteban Ocon. Ocon atau Ocon, ya gak apa-apa lah ya, tergantung listener mau nyebutnya seperti apa. Dan dua pembalap Williams serta Lewis Hamilton juga meraih hasil yang baik pastinya. Tapi malang bagi Sebastian Vettel. Dan untuk membahas lebih lanjut soal GP Hungaria, bersama saya sudah hadir Editor-in-Chief Motorsport.com Indonesia, Tri Cahyo Nugroho, dan reporter Motorsport.com Indonesia, Muhammad Fadli Ramadan, bersama saya, Aprilia Wulansari. Hai Mas Cahyo, hai Fadli.
Halo.
Halo semuanya. Halo Mas.
Apa kabar?
Ya, baik Mbak, gini.
Baik.
Oke, senang banget dengernya kalau baik. Dan tadi kan udah seru banget ya, kita ngebahas soal GP Hungaria yang pas nontonnya pun kayak, wah, apa nih yang terjadi. Pengen tahu review dari Fadli sama Mas Cahyo soal GP Hungaria ini. Ayo, siapa duluan nih?
Duluan deh, karena namanya disebut Bapel, lu duluan.
Oke, Fadli duluan ya. Silakan Fadli.
Kodenya itu aja, kodenya.
Oh, kodenya gitu ya, oke. Karpet merahnya buat Fadli dulu.
Oke, GP Hungaria ini balapan sebelum jeda musim panas ya. Jadi sangat menarik, jadi bikin kita tuh jadi pengen, waduh apalagi nih yang bakal terjadi di balapan berikutnya nih di Belgia. Karena kan ini balapan benar-benar seru banget. Dari awal aja kita udah diliatin dengan crash yang segitu banyaknya pembalap. Apalagi mereka yang pembalap-pembalap besar gitu, sampai Bottas aja melakukan kesalahan padahal dia harusnya nahan dikit aja guys. Karena kan dia udah kalah langkah ya sama Norris, itu kan malang banget buat Norris juga itu, dia udah terhenti dari apa kalau enggak salah dia 15 kali ya itu dalam sejarah McLaren ya, dia satu-satunya pembalap McLaren yang bisa mencatatkan poin dalam 15 balapan secara beruntun. Terus dihentikan oleh kejadian yang ini, aduh sayang banget gitu. Sebenarnya sih dia masih bisa lanjut kemarin kan, tapi karena mungkin ya ada problem atau apa kan, sayang banget gitu. Terus buat Verstappen juga, aduh malang banget dia. Kehantem sampai floor mobilnya rusak, bargebotnya itu rusak. Itu tapi dia luar biasa sih, masih bisa finish di zona poin dengan 70 lap. Ngendalin mobil yang dengan kecepatan yang segitu cepatnya, dengan apanya itu aerodinamikanya yang udah rusak.
Iya.
Aduh kayaknya gimana tuh ya, belokinnya gimana itu belokinnya. Pasti susah banget. Dan beruntung juga bagi Hamilton itu, dia bisa finish di podium. Pas pergantian ban yang terakhir yang keempat, saya bilang, wah ini berani banget, ganti ban lagi dia. Tapi ternyata itu keputusan yang tepat, dan dia bisa masuk zona podium, wah luar biasa. Apalagi kan pas Vettel didiskualifikasi, dia langsung naik podium kedua, dan makin jauh aja dia ninggalin Verstappen. Makanya nih menarik juga nih, ngeliat GP Belgia nih gimana nanti nih. Pasti pembalap gak sabar nih pasti, pengennya lanjut aja tapi harus jeda, ya udah. Gimana Mas?
Nah, langsung Mas Cahyo, udah langsung loh. Benar. Fadil udah memberi penjelasan yang komprehensif ya.
Fadil dari yang Hungarianya, kalau saya agak ke belakang, maksudnya dari 11 seri ini kita ngelihat, tadi lu udah bener gak apa-apa lu Hungarianya. Kalau gue ngelihatnya apa namanya agak berbeda dikit apa dari pertanyaan maaf. Ini yang kita khawatirkan kan lagi-lagi kejadian lagi ya, maksudnya chaos gitu loh, balapan chaos, dan ini melibatkan apa puncaknya di Hungaria kemarin, pembalap-pembalap tadi kayak lu bilang tadi, yaitu bagian dari persaingan ini ya, persaingan apa namanya antara Lewis Hamilton sama Max Verstappen, terus dan Mercedes sama Red Bull Racing. Jadi ini udah dramanya udah mulai panas ini semenjak Silverstone sebetulnya kemarin. Sebelum Silverstone sih adem, kayaknya nggak ada ayam sih ya, cuma masih bisa ke ini deh, masih bisa ke kendali lah kayaknya. persaingan. Cuma abis Silverstone kemarin, ya itu udah mulai kayak nggak ini dah, apa namanya, kayak gimana ya? Kok saya jadi takutnya jadi kayak nggak fair gitu loh. Iya, kayak kita takut.
Mulai nggak sehat gitu.
Takutnya nggak sehat, kayak lu bilang tadi. Barusan kalau gue ngeliatnya jadi ke situ gitu loh. Ya sebetulnya sih, ya kalau penonton seneng ya, cuma dari sisi pembalapnya kayak kemarin kita dengar lah si Verstappen udah capek ditanya-tanya kayak gitu, sebetulnya si pembalapnya sendiri udah nggak mau sebetulnya intrik-intrik ada pemberitaan kayak gitu gitu loh. Dari jawabannya kan kayak marah banget tuh, ditanya bolak-balik, tanya soal Inggris, soal Silverstone. Jadi kita pengennya ke depannya ini ya kayak balik kayak 9 seri sebelumnya lah, kenceng-kenceng ya, cuma apa namanya, tetap fair play lah, fair play tetap dijaga lah. Itu aja sih kalau saya, Mbak. Emang menarik sih kemarin tuh Hungaria juga emang lucu juga sih. Hasilnya enggak ada yang pernah duga sama sekali.
Nah, karena Mas Syawi udah bilang hasilnya memang tidak diduga sama sekali, terus tadi Fadli udah menjelaskan komprehensif sekali soal ini adalah balapan terakhir sebelum jeda musim panas. Nah, soal apa yang paling menarik sih kalau dari balapan yang kemarin ini versi Mas Cahyo sama Fadli. Jadi dari tadi kan sudah banyak sekali fakta-fakta yang akan kita bahas ya pasti dalam podcast ini. Dan apa satu hal yang paling menarik yang pas kemarin nonton dari 70 lap, itu juga 70 lap kayak, wah lama banget lagi ini, terus kayak keadaannya kayak gini. Tapi itu seru banget kemarin kan. Apa yang paling menarik dari Fadli sama Mas Cahyo pas nonton kemarin?
Kalau saya sih lihatnya justru salah satu dari Hamilton sama Verstappen ini gak ada yang menang, Mbak. Saya kepengen kemarin, sebetulnya kemarin kepengennya dua-duanya sama-sama gak podium gitu loh. Jadi biar ada kejutan, mungkin pembalap di bawah 4 besar ya, di bawah kedua tim itulah, itu bisa pada naik, bisa pada menang, atau paling gak finish podium lah. Jadi paling gak kita lihatnya masih, jadi masih ada unsur tanda petik, unsur fairnya kayak kelihatan gitu loh. Jadi kalau satu gak dapet podium, ya satu juga enggak gitu loh. Jadi biar ya rame gitu, Mbak. Terus selain itu biar lebih merata lah gitu loh, biar lebih merata, karena kalau kita ngeliat yang duel cuma orang-orang Mercedes sama Red Bull kayaknya juga gak rame ya, Dil ya. Itu aja sih kalau saya ngeliat. Gak tau deh kalau Fadil gimana ngeliatnya, Dil, ke depannya.
Ya kalau saya sih yang paling menarik itu strategi pit stopnya, karena kan ini mungkin dari yang 11 balapan, mungkin kalau saya gak salah nih ya, kalau salah ya mohon maaf. Karena kalau ini 10, mungkin ini pergantian ban yang paling banyak selama 11 balapan di awal gitu. Karena kan sampai berapa paling 4 kali ganti ban gitu kan. Itu menarik banget sih, karena kan ya enggak tahu suhunya yang tinggi atau gimana. Karena kan itu kan sebelum balapan kan turun hujan juga kan, lumayan deras gitu kan, sampai trek basah. Kalau emang sampai masih yang dikeluhkan pembalap dari latihan bebas itu kan, ya emang suhunya panas, pasti bakal nguras ban. Nah ini kan abis hujan pasti ingin, masa ganti ban banyak banget gitu kan. Mereka juga pada berani banget gitu ganti ban. Seperti Hamilton yang tadi saya bilang, itu menarik sih. Karena kan strateginya itu luar biasa, apalagi Hamilton yang itu bagus banget menurut saya itu. Kencang banget dia mobilnya. Makanya kan dibilang Mercedes paling kencang. Iya emang kencang banget itu mobil. Tapi yang, seperti yang Mas Cahyo bilang tadi kan, kayaknya menarik kalau gak cuma Mercedes dan Red Bull aja gitu. McLaren mungkin sama Ricciardo belum bisa kelihatan ya.
Orang-orang kayak gitu lah. Kan. Iya orang-orang kayak gitu. Kita pengen dan, melihat juga.
Dan kemarin juga ini Mas kan, Alonso tuh yang luar biasa bisa nahan Hamilton segitu lamanya kan.
Itu mungkin faktor mobil kalau, doang dia.
Mungkin kalau mobilnya lebih seimbang, sampai lap terakhir kayaknya itu bertarungnya dia.
Setuju banget sih. Memang itu kemarin balapan itu seru banget ya. Hampir tuh kayak di semua pebalap itu bisa kayak kejar-kejaran, bisa terjadi. Itu kita happy banget nonton, meskipun deg-degan banget ya pastinya. Itu tadi juga Fadil bilang soal ganti ban ini tuh, Hamilton kan dari beberapa yang dia sebut itu dia bilang sendiri gak ada gripnya lah, ini apa itu, berarti itu emang keputusan yang tepat sih, dia akhirnya dia bisa tetap podium. Nah kalau tadi juga padahal Mas Cahyo berharap ya kalau yang tidak podium itu Verstappen sama Hamilton tidak podium, eh tahu-taunya tetap podium aja kan si Hamilton. Nah, kita mau ngomongin nih si pemenangnya di GP Hungaria ini, si Esteban Ocon ini tuh aku sendiri tuh tidak pernah menyangka kalau dia akan jadi pemenang di GP Hungaria. Kalau dari Fadli sama Mas Cahyo, apakah menyangka dia akan menang atau ini sebenarnya kayak dia hanya oportunis aja nih memanfaatkan banyak yang keluar, macam Bottas keluar, Leclerc keluar, terus Norris, Stroll dan Perez kan keluar ya, dari apakah karena si Ocon ini cuman pintar aja atau memang dia tuh udah saatnya nih, gimana menurut Mas Cahyo dan Fadli?
Kalau saya ngeliatnya gini, namanya balapan tuh ya, emang gak bisa lepas dari apa faktor luck ya, Dil, ya. Maksudnya keberuntungan juga tetap main, yaitu kemarin juga bermain, Mbak. Cuma kita lihat bagaimana dia habis mimpin lap ke-6 itu, habis siapa Hamilton salah ganti ban tuh kan, dia salah pasang ban kan tuh. Sampai akhirnya masuk lagi ke pit stop buat apa melakukan pit stop buat ganti ban. Saya juga agak kaget untuk tim sama pembalap sekelas dia bisa enggak bisa perkirain ini cuaca bakal kering gitu loh. Yang lain udah pada pakai ban slick, dia masih pakai intermediate katanya kemarin kan. Ya tapi kita lihat dari antara lap ke-6 sampai 70 itu ya di situ kalau saya ngelihatnya, Mbak. Jadi bagaimana orang-orang Alpine ini mainin strateginya, strategi ganti ban dan macam-macam, terus apa timingnya, Alonso diminta untuk jaga pembalap lain, it's okay gitu loh. Ya kalau bukan sekelas dia mungkin apa namanya agak-agak berat ya. Kalau saya ngeliatnya gini sih, Mbak, sekarang nggak tahu kalau Fadil ya. Jadi makin kesini tuh kayak kasus George Russell ya, dilihat tahun kemarin yang GP Sakir. Jadi kayaknya emang mobil hampir separuh lebih lah pengaruhnya kalau saya lihat. Jadi sebetulnya pembalap ini semua hampir rata ya kemampuannya kalau menurut saya sih, cuma faktor teknologi aja. Terus tadi baru saya juga baru dapat statistik ya, ini Ocon ini jadi pembalap ke-11 di musim ini, kan ada 20 pembalap tuh, Mbak April. Jadi dari 20 pembalap itu 11 tuh udah pernah menang F1 lah, paling gak udah menang lomba lah, paling gak sekali. Nah si Ocon ini jadi pembalap ke-11, yang lainnya kan pembalap tua-tua semua tuh, kecuali dia sama Gasly ya. Gasly ya agak-agak unik juga sih. Ya kalau saya ngeliatnya ke situ. Apa kalau Fadil nih, gimana dia kalau lu ngeliatnya?
Gimana Fadli?
Ya benar sih kata Mas Ayo tadi, faktor keberuntungan pasti main banget, dan strategi dari Alpine-nya nih luar biasa. Mungkin apa pengaruh dari Brivio ya, Mas ya? Davide Brivio nih kayaknya. Pakai strategi dari Suzuki mungkin. Kan bagus banget dia manfaatin situasinya itu dari pas masuk ke pit lagi untuk ganti ban dari ban intermediate ke ban slick. Mungkin dia jadi langsung cepat gantinya, langsung masuk ke depan kan, sempat di belakang Russell juga, Russell masalah mobilnya, sempat mundur, dan Ocon langsung bikin gap sama Hamilton yang di belakang, sama Vettel yang di belakangnya. Itu bagus banget sih, karena emang ya mungkin pengembangannya Alpine juga sih ya, lebih baik dari tim-tim di papan tengah itu. Jadi ya Ocon ini mungkin jadi apa ya, kerja keras yang terbayar lunas lah bagi Alvin gitu. Nggak sia-sia proyeknya dia. Ngeluarin duit banyak.
Iya ya. Dari Renault dia jadi Alvin ya. Berarti bener banget sih kata Fadli. Dia nggak sia-sia ngeluarin duit banyak. Terus pas Alonso bener kata Mas Cahaya tadi. Alonso disuruh jagain banget. Bener kalau bukan Alonso tuh kayaknya nggak mungkin sih. Bener kalau kayak mungkin kalau itu kayak bener kalau kayak Latifi pasti udah dilewatin gitu kan. Kayak gitu. Nah itu benar banget, dan berarti strateginya benar banget sih, dari lap 6 sampai 70 itu dia timingnya pas, terus benar-benar istilahnya memanfaatkan ketika tidak ada persaingan yang lain semua sudah keluar. Ferrari apalagi kemarin kan menyedihkan banget gitu kan, terus Bottasnya juga nggak ada, jadi istilahnya kayak arena tuh jadi makin luas lah dengan semakin dikit yang ikut balapan kan. Kalau itu terus gimana nih soal Vettel yang seharusnya kan dia kemarin udah naik podium lah ini itu, terus kalau gak salah dia akhirnya jalan kaki kan ya ke podium karena untuk menyimpan bahan bakarnya dia yang akhirnya akhirnya tetap aja bahan bakarnya tuh kurang. Nah kalau kemarin tuh sempat baca-baca soal peraturannya si FIA itu emang saklek banget ya yang soal ini, meskipun sebenarnya tidak dihar sampelnya harus ada 1 liter terus itu dipakai tuh cuman beberapa mililiter buat dites, tapi harus disimpan juga siapa tahu untuk pengecekan kapan tahu ya mau dilakukan. Tapi sebenarnya ini apa sih yang terjadi dengan Vettel, Fadli, dan Mas Cahyo?
Dulu dia.
Vettel. Gimana ya Vettel? Ya, siap-siap.
Apakah ini bukan skenario Vettel, kan? Karena emang ini peraturan kan? Gimana menurut Fadli dan Mas Cahyo?
Iya. Iya, dan sayang banget deh Vettel di diskualifikasi pada hari ini. Jadi podium kedua dia sama Aston Martin. Dan ya, gimana mungkin salah perhitungan Aston Martinnya, tapi kan mereka katanya mau ngeliat dulu hasil investigasinya FIA kan. Iya. Terus sayang banget juga dia, harusnya sih kayaknya bisa menang ya, mungkin kalau menang juga bakal diskualifikasi. Pas ngejar Ocon itu kayaknya kenapa ya dia agak takut gitu, nggak seperti saat dia di Ferrari gitu kayaknya yang menggebu-gebu gitu, kayaknya sama Aston Martin dia agak nahan, mungkin apa karena mobilnya yang kurang stabil atau apa kan, kita nggak tahu. Ya gimana ya itu, kalau aduh saya gerget banget itu nggak tetel, kenapa gitu udah 0,4 detik dikit lagi, aduh tapi nggak dapet. Pas yang momen dia overlap siapa ya, Ricciardo kalau nggak salah ya, overlap siapa sih jadi ya, saya lupa. Itu kan dia harusnya bisa menyalip tuh kalau dia berani ngecegah dikit aja. Sayang banget Vettel. Saya sebenarnya pribadi tuh fansnya Vettel sebenarnya. Dan dia ngeliat dia di diskualifikasi, aduh kasihan banget, sayang banget.
Oke. Iya sih pasti sebagai
apalagi pas ngelihat dia kemarin harus ke parfum. Parfum harus jalan kaki kan, lari-larian gitu kan. Saking biar di bensinnya bisa jaga gitu, biar bisa diambil sama FIA. Aduh, perjuangan dia udah sejauh ini. Sayang banget. Semoga ada keberuntungan lain yang bisa didapatkan oleh Vettel ke depannya.
Sampai hari ini berarti Aston Martin masih mengajukan banding kan ya Mas Cahyo dan Fadli saat kita rekaman ini, berarti
belum mengajukan banding kan dia, katanya masih mau ngelihat hasil investigasinya dulu.
Oke. Berarti dia masih berusaha untuk ngeluarin kalau, semua yang ada bahan bakarnya yang dalam mobilnya itu ya.
Ya,
kan nggak boleh dibongkar kan ya,
pamnya rusak katanya.
Iya sekarang sih mobilnya udah di garis
kuning lah. Di garasi FIA kan? Ya.
Oke.
Gak bisa ngapa-ngapain lagi.
Berarti untung, berarti secara tidak langsung Vettel ini beruntung ya, karena kita lagi libur 3 pekan ya sebelum nanti di seri di Belgia ya, kan? 29 Agustus. Berarti istilahnya ini semacam, tapi seandainya nanti dia bisa mengeluarkan 1 liter, apakah hasil di Hungaria ini akan diakui atau dia tetap didiskualifikasi Mas Cahyo dan Fadli?
Balik tetap balik sih,
tetap balik karena tetap kan balik.
Kemarin Fia udah bilang kalau
regulasi ya memenuhi
kalau ternyata emang masih ada 1 liter seperti klaimnya apa Omar Saus apa Saus
ya susah banget ya yang namanya susah banget
ya kan Bapak itu bilang 1,7 masih ada 1,7 dari
1,7 liter
kan, ya orang FIA-nya juga agak bingung. Terus apa namanya kemarin terakhir saya lihat kalau sekarang tuh ngakalin pompa bahan bakar apa bensin tangki bahan bakar tuh agak susah gitu loh. Jadi kayaknya mau ditutupin kayak gimana juga kayaknya agak susah untuk Aston Martin cari bukti-bukti lain gitu loh. Karena tadi kayak kalau tadi Fadil bilang Vettel nggak mau balap, saya yakin Fadil itu mereka bukan race mode lagi yang dipakai, mungkin karena bahan bakar udah tipis. Modenya mode yang manual lah, bukan yang sport lagi. Saya yakin banget maksudnya untuk sekelas kayak Vettel ya, bukannya dia emang kagak bisa sih, cuma emang bahan bakarnya memang udah habis gitu loh. Sebetulnya regulasi
nah, dia
emang bagus sih Mbak. Jadi biar ketahuan siapa yang pakai bahan bakar lebih sedikit kan, berarti kan lebih ringan dia kan curang jadinya.
Benar.
Aja sih.
Oke. Jadi ini ya, jadi tergantung nanti apakah dia bisa mengeluarkan yang sisa 1,7 liter itu. Kalau nggak bisa berarti tetap jagoannya Fadli tetap ya, didiskualifikasi ya. Dan ya udah goodbye podium ya Fadli ya buat idola kamu.
Sayang sih sebetulnya emang Mbak.
Ya. Benar-benar. Tapi ya namanya peraturan harus tetap peraturan ya, karena itu biar yang lain juga sadar dan penting. Berarti memang
ya, iya.
Ini super-super ketat banget ya Mas Cahyo dan Fadli, demi safety, terus demi
ya,
ini.
Ya, regulasinya, ya, regulasinya emang.
Lagi galak-galaknya ini dia.
Iya, kayaknya dari awal musim ya, banyak banget.
Ya, kalian dulu soalnya dia bikin aturan ini, teknisinya lebih pinter.
Ya, kalian mulu nih gue ini.
Iya. Pada insinyur, pada jago-jago, Evan. Ngakalin regulasinya ada aja.
Makanya ada aja. Kalau gimana kalau tim Indonesia Mas mekaniknya, waduh akal itu.
Aduh. Bisa ini ya, lebih seru kayaknya. Nah, tadi kan pas kita di awal si Fadli udah ngomongin juga soal benar, soal Norris dan juga Mas Cahyo juga akhirnya ngomongin juga soal Norris, akhirnya dia tuh terhenti setelah 15 ya, 15 balapan ya. Terus gimana ya, nih ya, menurut prediksinya Mas Cahyo dan Fadli dalam balapan berikutnya, apakah biasanya kan kalau balapan itu pembalap kalau giliran dia udah stuck, biasanya tuh stucknya tuh akan lanjut terus, dan giliran dia konsisten terus. Gimana nih prediksinya kira-kira untuk Norris di balapan berikutnya?
Kalau saya sih ngeliatnya ini apa Mbak Fadil, bocah satu ini si Norris ini hitungannya walaupun masih muda cuma udah jarang ini ya, konsisten banget Bill ya, maksudnya jarang bikin kesalahan, terus gak neko-neko gitu loh. Ya sebetulnya hampir sama kayak Leclerc, apa, pembalap Ferrari ya, cuma kayaknya tahun ini emang mobilnya Norris lebih oke. Kalau menurut saya sih Mbak, kuncinya kalau dia bisa konsisten seperti kayak kemarin, maksudnya gak bikin kesalahan, ya emang main hati-hati, maksudnya perhitungannya mateng, bisa balik lagi ya menurut saya. Kalau menurut saya sih, soalnya McLaren-nya juga nggak terlalu kasih tekanan sih ya, beda sama beda sama Ricciardo ya, Dil ya. Maksudnya Ricciardo kan udah senior, terus nggak bisa adaptasi sampai sekarang, kasihan juga sih maksudnya. Jadi kayak tertekan gitu loh, jadi beda sama Norris, apakah kayak dilepasin gitu aja, tapi terus malah oke. Kalau saya sih nggak tahu gitu.
Oke.
Kalau saya ngelihatnya nih, dia.
Kenapa Fadli? Lanjut.
Iya nih, saya ngelihat. Iya nih. Ngelihat di statistiknya Norris nih ya, entah kebetulan atau tidak ini. Dia itu pas balapan ke-11 gagal finish semua.
Oh gitu.
2019.
Oh. Oke.
2019 di Jerman gagal finish. Terus tahun lalu di GP Eiffel, yaitu GP Eiffel di Nürburgring.
Oke.
Nürburgring. Nah itu dia gagal finish juga, dan sekarang di Hungaria gagal finish juga.
Oke.
Itu kayak ini dong, kayak tim Williams dapat poin dong Dil. Tahun 2019. Itu si siapa? Si Kubica itu dapatnya juga seri ke-11 GP Jerman ya.
Berarti kemarin juga Latifi sama si Russell kan dapat di Hungari kan
sering.
Bener, itu poin pertamanya mereka berdua kan untuk William. Ya,
setelah Jerman. Iya,
bersama William.
Iya, bersama William.
Nah, iya sih. Melihat gitu.
Bener-bener itu lucu, itu menarik banget sih. Nantikan artikelnya buatan Fadli di id.motorsport.com ya pastinya.
Bener. Iya, makanya menarik juga ya.
Iya, bener.
Entah kebetulan atau tidak ini bersama McLaren juga kan, semuanya dia kan.
Iya.
Nah, tapi setelah itu dia cukup konsisten sih ya, kalau Norris ini sejak awal bersama McLaren. Iya. Kayaknya sih nanti pas balik lagi di Belgia, kayaknya sih dia bisa lah. Bisa lagi ke posisi 5 besar. Karena kan kemarin juga bagus banget startnya itu Norris. Cuman sayang aja Bottas salah melakukan perhitungan dalam pengereman. Dihantam dari belakang. Ya sudah. Pasrah saja Norris. Dan dia hanya mengasih ngacungin jempol aja kan. Oke. Good race.
Padahal baru di lap pertama, tikungan pertama ya Bottas sama Norris itu ya.
Baru setar.
Kita udah langsung dikasih kado sama Pak Botas ya. Jadi kan tadi juga Fadli udah singgung juga soal Williams nih. Nah, Williams ini menurut aku sih luar biasa ya. Dia bisa memanfaatkan situasi banget. Tapi apakah Williams ini buat berikutnya bisa? Atau ini tuh semacam kayak kado juga lah. Kayak kemarin tadi Mas Cahyo sebut Kubica di pas di balapan ke-11. Atau gimana nih dari prediksinya Mas Cahyo dan Fadli soal si Williams ini buat berikutnya?
Kalau menurut saya sih, kalau nggak ada insiden apa namanya luar biasa seperti di Hungaria, sepertinya masih agak sulit ya Mbak. Ya. Sepertinya loh, karena mereka juga mesti mikir musim depan seperti apa, maksudnya pengembangan mobilnya, terus masih mikir pembalap juga. Kalau menurut saya sih, bukan meremehkan Williams ya, kalau terlepas dari kemarin ada kecelakaan itu, ya bagaimanapun seperti Alpine sama Ocon, mereka pandai memanfaatkan situasi. Cuma kalau untuk tanda petik itu normal, kayaknya emang agak berat gitu, karena di atas mereka masih ada McLaren, masih ada Ferrari, masih Alfa Tauri juga kencang juga mobilnya. Kalau saya sih ngeliatnya gitu.
Oke, benar banget. Iya sih, setuju dengan Mas Cahyo. Gimana menurut Fadli?
Iya Williams, benar kata Mas Cahyo gitu dia. Mereka pandai memanfaatkan situasi ya. Dari pas pergantian ban juga mereka udah di depan. Dan Williams, mungkin kalau Russell nggak punya masalah sama mobilnya di lap pertama setelah restart itu, ya mungkin dia juga akan kesulitan juga bertarung dengan Ocon, dengan si Vettel, dengan apalagi dengan Alonso gitu kan, yang udah senior banget. Kayaknya sih bakal kesulitan mereka juga. Apalagi kan itu juga si Russell udah ngomong ke timnya kan, katanya lakukan apapun gitu kan, saya bakal ngelakuin apapun, yang penting utamain Niki. Kan berarti kan dia ya udah pasrah gitu, kalau misalnya pembalap belakangnya ada yang mendekat atau ya dia jaga-jaga aja nih. Ya ini sih benar kata Mas Cahyo, dia mereka beruntung pandai memanfaatkan situasi. Dan ya kalau di balapan normal mungkin ya menurut saya juga masih
agak
sulit.
Susah Del, iya agak susah sih Mbak kayaknya.
Benar, ya, benar. Pengembangannya sih ya kan seperti yang kita tahu di F1 ini, kalau sumber dayanya dikit ya sudah segitu aja.
Iya
untuk
benar.
Saat ini
setuju banget, berarti nanti kita melihat buat balapan berikutnya kejutan-kejutan lain ya. Kalau misalnya kita kan selalu berharap tidak ada insiden yang fatal, tapi sekalipun ada insiden semuanya baik-baik saja. Oke, kemarin ini tidak ada masalah apa-apa. Dan kalau gimana untuk prediksi di Belgia, khususnya buat nanti Hamilton, terus buat Verstappen, dan terus untuk Norris dan para ini yang di bawah-bawahnya macam Williams ini, terus macam ya Mazepin gimana gitu kan, yang keluar mulu gak ada apa-apa, orang tiba-tiba spin aja gitu kan. Gimana prediksinya Mas Cahyo sama Fadli materi kita berikutnya di GP Belgia?
Deh, sirkuit kenceng ya Dil, kayaknya masih orang-orang itu juga Mbak, masih mobil-mobil kencang itu juga, Red Bull sama Mercedes lah kalau menurut saya. Kalau menurut saya sih, karena ini sirkuit kencang ya, maksudnya modelnya, tipenya, karakternya. Iya, jadi kayaknya power emang masih jadi yang ini sih Mbak. Kalau mobil apa namanya masih yang akan dominan. Kalau menurut saya, ya sekarang kita tahu semua yang paling kencang ya cuma Mercedes sama Red Bull. Kalau menurut saya sih.
Iya. Betul. Podium 1, 2, 3 siapa Mas prediksimu?
Gua rasa gantian lah Verstappen. Hamilton lah sama Bottas juga.
Oke. Bottas ya. Oke, Verstappen, Hamilton, Bottas ya. Nah, sekarang versinya Fadli, gimana prediksi kamu buat GP Belgia dan siapa yang di podium 1 2 3?
Prediksinya mungkin ya masih mobil-mobil kencang, benar kata Mas Ayo, Mercedes, Red Bull, McLaren mungkin akan coba mengacaukan. Mungkin Ferrari bisa masuk juga ke depan, karena kan kemarin di Hungaria juga cukup bagus mereka sebenarnya itu. Yeah. Tapi ya karena insiden itu Leclerc langsung ke hantem juga sama mobilnya Stroll ya, kalau nggak salah dia hantem mobilnya Stroll, nggak bisa balap lagi. Dan Sainz juga itu kan bagus juga itu di akhirnya naik podium masih dia ya? Naik podium ya?
Ketiga akhirnya dia. Kan finish ya, keempat. Kan. Terus aku didiskualifikasi kan itu jadi ketiga luar dia.
Biasa. Iya luar biasa. Nahannya juga kan bagus itu bisa naik. Ya. Ya mungkin Ferrari dan McLaren ini bisa merepotkan lah di ya. Barisan atas ini ya. Mereka di Belgia nanti. Untuk prediksi 1, 2, 3. Verstappen sih mungkin akan jor-joran. Mungkin bisa ke satu dia balik lagi. Karena kan udah dua kali balapan dia gak finish di podium. Mungkin dia bakal perjuangin podium satu. Keduanya ya Hamilton bisa. Ya mungkin ke tiganya Norris mas. Mungkin ini mas. Balas dendam dia diungari nih. Gagal finish loh. Gantian lah Bottas.
Oke ya, berarti ini idola. Aku pikir Fadli bakal masukin idolanya Vettel. Ternyata dia milihnya Norris ya buat posisi ketiga.
Masih susah kayaknya itu.
Masih susah ya. Dia mikirin bensinnya kemana yang 1,7 liter itu ya. Bener. Oke, seru banget perbincangan soal GP Hungaria ini. Dan tentu saja kita sangat berharap GP Belgia ini pasti akan lebih seru lagi. Karena setelah istirahat 3 musim, pasti tim akan banyak melakukan evaluasi ini itu. Dan mereka pasti akan turun dengan strategi yang lebih bagus lagi. Dan semuanya tuh benar-benar dipikirin lebih detail lagi. Dan pastinya kita melihat kayak persaingan yang serulah. Mulai sejak dari start sampai tikungan pertama pun udah bisa kayak di Hungaria ini. Kita berharap di Belgia juga ya cepat dan kencang yang ngalir kayak gitu. Bisa menghadirkan balapan yang seru buat kita semua. Dan jangan lupa juga buat listener selalu update berita terbaru soal balapan di id.motorsport.com dan juga ikuti Facebook page dan Twitternya motorsport.com Indonesia. Saya Aprilia Wulansari bersama dua rekan saya.
Saya Tricaya Nugroho.
Dan saya Muhammad Fadli Ramadan.
Kami bertiga pamit dan sampai jumpa dalam podcast berikutnya. Bye-bye.
Okay. Terima kasih.